بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين dan muslimat dimanapun berada، tentu pertama kali saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus di Balikpapan dan sekitarnya dimanapun berada untuk kita sama-sama memuji, memuja, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang telah diberikannya kepada kita di dalam hidup, menutupi hajat-hajat kita dengan kemahadermawanannya, dan Allah Azza wa Jalla tidak menuntut dari kita untuk membalas yang setimpal. Allah Maha Kaya, dan kita tidak akan pernah punya kemampuan dan kesanggupan untuk mewujudkan itu semua. Maka ma'asyiral muslimin, kita pantas untuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini atas nikmat-nikmat tersebut. Dan tentunya nikmat yang paling berharga dan yang paling mahal dimasukkannya kita oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam agamanya ini, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mempelajari agamanya, memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla, karena tidak semua orang mendapatkan dan diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersua bersama saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ada di Balikpapan. Walaupun tidak dengan tatap muka, namun menyapa melalui media sosial untuk kita saling sama-sama bertadzakur, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling nasihat menasihati, karena sangat hal itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kaum mukminin dimanapun dia berada. Semoga tanasuh dan tadzakur, walaupun dari tempat yang berjauhan, pertama kali diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla dari dua sisi, yang memberikan nasihat dan yang mendengarkan nasihat. Allahumma amin. Dan kemudian setelah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita berada pada bulan Jumadil Awal, tanggal 12 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2020. Saya diberikan amanah dan pesan untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat seseorang hamba dengan ilmunya mengetahui jika kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Dan tentunya dia juga akan mengetahui bahwa segala yang terkait dengan hidup ini juga bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Apa yang kita ingin coba mau menghitung-hitungnya di dalam hidup ini, atau apa yang kita harapkan dan cita-citakan padanya, apakah harta yang banyak berlimpah, anak yang banyak, jabatan yang tinggi, pengikut yang membludak, teman-teman yang terhormat, para simpatisan yang berharta dan berjabatan tinggi, ketahuilah, semuanya hanya bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, ma'asyiral muslimin. Dan tentu semua yang terkait dengan kehidupan di dunia ini, tidak ada yang abadi. Mari kita menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa. Yang abadi adalah wajah Rabb, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu itu akan hancur dan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Segala apa yang ada di sisi kalian semuanya akan sirna, dan yang abadi itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh akan benar-benar memberikan imbalan kepada mereka-mereka yang bersabar. Sungguh, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan membayar dengan nilai-nilai dan upah lebih baik dari apa yang mereka telah perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayat ini atau ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan dunia akan berakhir, dan segala yang terkait dengan kehidupan dunia ini akan berakhir pula. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita camkan bersama hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyita thalatha fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang akan menyertai mayit ke liang lahat tiga hal. Dua akan kembali ke dunia, satu yang akan tersisa. Mengikuti dia ke liang lahat keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka keluarga dan hartanya akan kembali ke dunia. Yang tersisa adalah amalnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, menjelaskan hadis ini dengan berpesan dengan pesan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, fa'athiru rahimakumullahu sahibad da'im naf'u. Semoga Allah merahmati kalian, kedepankan oleh kalian, utamakan oleh kalian teman yang berkesinambungan manfaatnya di dalam hidup dari teman yang tidak bermanfaat, yang tidak akan berkesinambungan manfaatnya. Jadikan teman engkau orang yang berguna, orang yang bermanfaat, dan dari teman yang tidak memberikan manfaat atau bermanfaat namun tidak berkesinambungan. Kata beliau berpesan lagi, wa'addu binawajidikum 'alal a'malis salihatil muqarrabati ila rabbil alamin. Dan oleh kalian gigitlah dengan gigi-gigi geraham. Berpegang teguhlah engkau dengan amal-amal yang saleh yang akan mendekatkan engkau kepada Rabbul Alamin. Maka barang siapa, kata beliau, yang menjadikan keluarganya, menjadikan anak-anaknya, menjadikan harta bendanya, menjadikan syahwatnya menjadi tujuan yang diarah, menjadi maksud yang dituju, atau barang hilang yang berupaya untuk kemudian dicari, ya, dia akan bisa bernikmat-nikmat, tapi qalilan, hanya bersifat sementara. Sebentar saja. Maka setelah itu, summa awrathahu hazanan tawila. Setelah itu akan mewariskan kepadanya kesedihan yang berkepanjangan, kata beliau. Beliau sampaikan dalam Majmu' al-Khata fil Mawadhi'in Nafi'ah, halaman 35. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita menyadari bahwa perjalanan hidup dunia ini dengan segala warna-warninya dan dengan segala pernak-perniknya tidak ada yang abadi. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan berlalu. Yang tersisa adalah karya amal kita. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, rahimakumullah, maka di antara sederetan warna-warni hidup dan pernak-perniknya adalah badai-badai kehidupan. Badai-badai kehidupan itu merupakan sebuah kemestian dari kehidupan dunia. Maka sungguh perjalanan hidup ini telah menjadi saksi. Jika badai-badai itu telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam coraknya, sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah fa'alun lima yurid. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berbuat sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Sehingga jangan ada manusia menyangka, jangan ada manusia mengira bahwa dia akan bisa bebas, dia akan bisa merdeka, dia akan bisa libur, dia akan bisa prai dari badai-badai hidup itu. Sungguh, itu tidak pernah akan terjadi. Bahkan badai-badai hidup itu adalah sebuah kepastian sunnatullah azza wa jalla akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia itu menyangka dan mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan, memproklamirkan kami beriman, lalu tidak akan dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar. Allah Azza wa Jalla menguji dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Karena jikalau diuji, dicoba kehidupan ini seluruhnya dengan rasa takut seluruhnya, atau seluruh rasa lapar, akan hancur dan binasa. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa al-ju', yaitu lapar. Allah Azza wa Jalla akan menguji dengan kekurangan harta benda dan kehilangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Allah subhanahu wa ta'ala menguji untuk mengetahui siapa yang bersabar dari hambanya. Oleh karena itu Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, Allah yang berhak untuk menguji dan mencoba dengan cara apapun dan bagaimanapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan maukan. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, kata Allah Azza wa Jalla, siapa di antara kalian yang terbaik karya hidupnya? Siapa di antara kalian yang terbagus amal-amalnya? Siapa? Dia Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha pengampun. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 mengatakan, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan datang hari kematiannya. Setiap jiwa akan ditimpa oleh kematian. Setelah Allah Azza wa Jalla menegaskan sebuah kepastiannya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pula bahwa di dalam hidup sebelum kematian itu datang menjemput, kami akan menguji kalian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Dan kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, Itulah gambaran apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi badai-badai di dalam hidup. Maka tentunya jangan ada menyangka atau bermimpi dia tidak pernah akan bertemu dengan badai-badai di dalam hidup. Tidak. Itu adalah sebuah kepastian dan kemestian dari Allah Azza wa Jalla akan menyapa hidup ini. Mari kita mengambil sebuah peristiwa dan kejadian yang telah dikutip di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah badai besar yang menimpa pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan dan nabi pertama kali. Dialah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di saat Allah Azza wa Jalla memilihkan buat beliau tempat yang terbaik dan juga menyertai dia istrinya Hawa, yaitu surga, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dalam surat Al-A'raf ayat 19, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Adam, tinggallah anda dan istri anda di dalam surga. Makanlah dari semau engkau, apa saja yang kau inginkan dan maukan. Allah Azza wa Jalla berpesan, jangan engkau berdua mendekati pohon ini. Karena bila engkau berdua mendekatinya atau memakan darinya, maka engkau berdua termasuk dari orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabiullah Adam alaihi salam di tempat semua nikmat ada, dan di dalamnya Allah Azza wa Jalla berpesan, jangan anda berdua mendekati pohon ini. Sehingga menyebabkan anda berdua menjadi zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga hal yang sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ma'asyiral muslimin, sementara kita telah mengetahui jika surga didapatkan harus melalui sebuah perjuangan yang tentunya menuntut adanya pengorbanan di dalam hidup. Sekarang Allah bercerita langsung menempatkan Nabiullah Adam di tempat yang terhormat, agung dan mulia tersebut. Sementara ilmu dan pengetahuan kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, jika surga itu didapatkan harus melalui sebuah perjuangan besar di dalam hidup, harus menjadi orang yang lulus menghadapi badai-badai besar di dalam hidup ini, yang tentunya menghadapi badai-badai besar itu membutuhkan pengorbanan yang besar untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Apa yang itu merupakan ketentuan atau pengetahuan kita ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allahu azza wa jalla menggambarkan, apabila jangan kalian am hasibtum, apakah kalian menyangka dan menduga jika kalian akan bisa masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian badai-badai ujian seperti badai-badai ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, telah ditimpa oleh baksa ai kemiskinan dan kefakiran, telah menimpa mereka adalah dharra malapetaka, telah ditimpa mereka-mereka itu dengan kegoncangan di dalam hidup, terlebih-lebih di medan laga dan medan tempur. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ungkapan dan kalimat ini bukan karena keragu-raguan mereka, namun karena kengerian di medan laga dan medan tempur. Allahu Azza wa Jalla menghibur, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ini yang kita ketahui. Jika untuk mencapai surganya Allahu Azza wa Jalla harus melalui perjuangan dan pengorbanan besar di dalam hidup, harus lulus menghadapi rintangan-rintangan dan badai-badai besar di dalam hidup itu, ma'asyiral muslimin, Allahu Azza wa Jalla menempatkan Nabiullah Adam dan istrinya langsung di dalam surga dengan pesan, jangan Anda dekati pohon ini. Ternyata ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala mendahului segala-galanya. Dalam perjalanan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya, sehingga setelah menempati pada tempat yang mulia dan terhormat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan beliau ke dunia ini karena sebuah kesalahan, karena sebuah keteledoran, karena sebuah dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada keduanya setelah melakukan kesalahan di dalam tempat yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla yang suci. Ingat, sunnah telah mendahului kehidupan Nabiullah Adam di dalam surga, bahwa dia harus turun ke dunia ini. Maka turunlah engkau darinya, sebagian kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah Azza wa Jalla mengatakan, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 36 dan Al-Baqarah pada ayat 38. Sungguh ma'asyiral muslimin, ahlus sunnati wal jamaah, badai besar telah menghempas peraduan hidup dua insani, Nabiullah Adam dan istrinya Hawa, yang telah ditempatkan di dalam surganya Allah Azza wa Jal sebagai tempat tujuan akhir dari kehidupan orang-orang yang beriman mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badai besar itu pun datang. Bentuk badai besar yang menimpa beliau adalah berkamuflasenya musuh bebuyutan Nabiullah Adam serta segenap orang-orang yang beriman, berkamuflase seolah-olah menjadi teman yang sangat baik, yang menyodorkan diri sebagai penasihat yang ulung dan menawarkan dunia yang memikat dan mempesona. Memikat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Badai ujian itu datang yang dibawa oleh lawan dan musuh yang sangat-sangat besar, musuh bebuyutan. Maka dia menampilkan diri seolah-olah teman Nabiullah Adam yang terbaik. Menampilkan diri seolah-olah sebagai penasihat yang ulung. Lalu kemudian menawarkan dan menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang menarik dan mempesona. Maka tentunya kalau hal ini, badai seperti ini terjadi pada orang yang akalnya mungkin sebanding dengan seluruh lapisan manusia ini atau anak cucunya, bagaikan setetes air di lautan terkena dengan badai tipu muslihat ini, maka bagi kita tentu badai seperti ini akan mungkin terjadi lebih besar lagi, di mana kita adalah orang yang lemah dari semua sisi. Tidak menutup kemungkinan lawan kita di dalam hidup ini berupaya untuk membangkitkan emosional ketersinggungan dan kemarahan diri kita ini di saat sebelumnya kita mampu untuk menyabarkan diri. Tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan berupaya untuk kemudian menyulut sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan pada diri kita. Menyulut bibit-bibit hasad dan ujub pada diri kita, yang mungkin sebelumnya kita telah mampu memenjarakan semuanya itu. Kita mampu mengeremnya di saat kemudian akan bangkit dan muncul. Kita mampu untuk menyemprotnya dengan obat yang mematikan. Namun dia akan datang untuk mengipas kembali percikan-percikan itu yang mungkin sebelumnya dia adalah orang yang terkenal memiliki sikap tawadhu, sehingga dengan kemampuan lawan itu datang menyapa, ketawadhuan itu lenyap dari diri. Muncul kemudian husnudzan, berbaik sangka selalu pada diri. ditanamkan setelah itu su'udzon kepada orang lain. Aduhai, alangkah mahalnya taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, alangkah mahalnya istiqomah di atas taufik Allah subhanahu wa ta'ala itu. Semoga saya dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu mendapatkan taufiknya dan istiqamah di atasnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahu Azza wa Jalla telah menceritakan tindakan-tindakan musuh tersebut di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam yang menjadi sebuah badai besar menghempas peraduan hidup beliau berdua. Dan dengan datangnya seorang musuh aslinya, namun dia menampilkan diri seolah-olah penasihat ulung bagi Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ingat, Allahu Azza wa Jalla menempatkan Nabiullah Adam di dalam surga dan menitipkan pesan agar jangan mendekati pohon itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat dirinya, memperkuat dirinya sebagai teman dalam pengakuan si setan tersebut, maka dia mengawalinya dengan sumpah agar keduanya ini, Nabiullah Adam dan istrinya, benar-benar percaya. Maka dia tidak tanggung-tanggung untuk mengangkat sumpah dengan mengatakan, sesungguhnya aku bagi kalian berdua dari golongan an-nasihin, orang-orang yang memberikan nasihat. Allahu Akbar. Tidak ada ceritanya musuh bebuyutan di dalam hidup punya sifat angku, sombong, hasad, iri hati, dengki, akan tampil menjadi penasihat ulung pada lawannya. Barakallahu fikum. Maka di antara bentuk tindak tanduknya, si lawan atau musuh yang menampilkan diri sebagai penasihat, Allahu Azza wa Jalla mengutipnya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf, Allahu Azza wa Jalla berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ. Maka mulailah syaitan membisik-bisikkan hal yang buruk bagi keduanya, ai bagi Nabiullah Adam dan Hawa. Di dalam surat Al-A'raf juga Allah bercerita, فَدَلَّاهُمَ بِغُرُورٍ. Maka setan iblis itu tampil untuk melakukan sebuah manuver terhadap keduanya dengan penuh unsur penipuan, ma'asyiral muslimin. Dia mencoba memancing dengan kata dan kalimat, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Dia mencoba untuk mengatakan di hadapan Nabiullah Adam dan istrinya, tiadalah Rob kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini, kecuali agar kalian jangan menjadi dua malaikat, atau agar jangan kalian menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ya Allah, di balik diputar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, sungguh betapa sangat menakutkan dan mengerikan tipu daya musuh kita ini di dalam hidup. Kalau saja orang yang sempurna akalnya sebagai manusia mampu untuk kemudian dijatuhkan ke dalam kesalahan besar, bagaimana lagi kita yang banyak kekurangannya, yang banyak aibnya di dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin. Sampai kemudian di ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menceritakan tawaran sang iblis musuh bebuyutan itu kepada Nabiullah Adam dan istrinya. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon kekekalan, padahal pohon itu adalah yang dilarang untuk didekati. Tapi dia berupaya untuk kemudian menipu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian dengan mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan buat engkau dan yang akan mendatangkan kekerajaan yang tidak akan usang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sungguh betapa mengerikan, dan tidak ada yang akan selamat kalau sekiranya engkau menambah ketaatan, menambah kekuatan ilmu, dia juga akan menyiapkan pasukan-pasukannya untuk menghadapi dan menghadang engkau. Tidak ada yang akan bisa libur dan perai dari kemauan dan keinginan jahat dan buruknya di dalam hidup. Sekali lagi, bahwa disinilah mahalnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah mahalnya sebuah bantuan dan pertolongan di dalam hidup ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah mahalnya untuk kemudian selalu melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ada sarang yang kita buat dan bikin di dalam hidup untuk memanggil tempat tinggalnya dan hinggapnya setan-setan tersebut. Oleh karena itu masih kita mengingat pesan Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya alaihi salatu wassalam, yaitu yang akan mengundang keberanian musuh untuk menguasai kita, dua perkara. Pertama, jiwa kita yang sudah jelek, jiwa kita yang sudah buruk, dan yang kedua adalah rusaknya amal-amal kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadi orang yang tertipu di babak pertama oleh sang musuh tersebut. Tapi fahina idzin manallahu alaihi ma bitaubah wa qabuliha fa'tarafa bidzanbi wa sa'ala minallahi maghfiratahu. Maka di saat itu pula Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah curahan nikmat dan taufik atas keduanya untuk bertaubat. Ini dia yang akan menghancurkan percokolan musuh itu pada diri kita. Di saat kita sebelumnya membuka di dalam hidup, yaitu segera untuk kembali bertaubat kepada Allah. Segera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu pula, Allah Azza wa Jalla menuangkan curahan nikmatnya dengan bertaubat kepada dari Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah menerima taubatnya. Bagaimana caranya? Fa'tarafa bidzamb. Keduanya mengakui dosa yang dilakukan. Dan keduanya meminta dari Allah Azza wa Jalla pengampunannya. Betapa mulia seorang Muslim dan Muslimah, seorang Sunni Sunniyah, untuk mengikuti orang yang telah menghadapi badai besar di dalam hidup, namun dia bisa keluar menjadi orang yang selamat. Selamatnya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah mengakui di hadapan Allah akan kesalahan dirinya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla pengampunannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan dan mengutip doa keduanya. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami dan menuangkan rahmat buat kami, niscaya kami akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Azza wa Jalla, Allahu Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan kejadian penipuan iblis berakhir dengan tragis, dan akhir dari badai besar yang menerpa Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ternyata melahirkan kelulusan, keberuntungan, dan kemenangan. Allah Azza wa Jalla menyimpulkannya, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam telah bermaksiat kepada Rabbnya, kemudian telah tersesat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, lalu Rabbnya memilih dia untuk menjadi orang yang terbaik. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba alaihi wa hada. Dan Allah menerima taubatnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Badai ujian yang menimpa bapak kita pun berakhir dengan kemenangan. Dengan cara membuka pintu taubatun nasuha. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya rahimani wa rahimakumullah. Fattalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Allah menerima taubat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa taubatuhu naw'an. Maka penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, taufiquhu awwalan. Pertama, Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk bertaubat. Artinya, kalau Allah Azza wa Jal tidak membukakan taufik buat orang itu untuk bertaubat, maka dia tidak pernah akan bertaubat. Walaupun mungkin hujah yang kau sampaikan bagikan matahari di siang bolong, maka dia tidak pernah akan bertaubat ma'asyiral muslimin. Taubat itu karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ثُمَّ قَبُولُهُ لِلْتَوْبَةِ إِذَا جْتَمَعَتْ شُرُوتُهَا ثَانِيًا. Kemudian, Allah Azza wa Jalla menerima taubat itu setelah syarat-syaratnya terpenuhi. Ma'asyiral muslimin, setelah ini semua, ternyata Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan badai besar yang menimpa beliau di dalam hidup, ternyata untuk mengembalikan beliau ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, maka dari sini sekaligus sebagai penutup, kita menyadari badai hidup pasti akan ada dan terus akan bersusulan, dan bahkan yang akan datang itu lebih dahsyat, akan lebih menakutkan dan lebih mengerikan, sekaligus akan menelan korban lebih banyak lagi, menelan korban lebih banyak lagi dari badai-badai hidup sebelumnya. Ini pertama, bahwa badai hidup itu pasti ada. Sehingga tidak ada seorang muslim pun atau manusia menyangka dan menduga dia akan lepas dari badai hidup itu. Dan ingat, badai hidup itu akan bersusulan. Dan bahkan badai hidup yang akan datang itu lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih mengerikan, sekaligus akan lebih menelan korban dibanding dengan badai-badai hidup sebelumnya. Kedua, badai hidup itu jelas akan berakhir sesaat selama kehidupan masih ada. Sesaat berhentinya, kalau kita masih hidup di atas dunia ini, sesaat berhenti badai itu, akan menyusul badai yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Dan akan berakhir selama-lamanya badai itu apabila ajal kita telah datang menjemput. Dan apabila dunia ini telah lenyap dan hancur. Rahimani wa rahimakumullah. Bilapun berakhir badai-badai itu untuk sementara, atau berakhir selamanya, maka hanya ada dua golongan manusia. Tidak ada yang ketiganya. Pertama, yang lulus. Dan yang kedua, yang tidak lulus. Oleh karena itu, saya mengajak diri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Kita jangan bermimpi untuk kemudian bisa lolos dari badai-badai besar itu di saat kita menjadi orang yang terbaik dari teman kita. Kalaulah engkau sebagai murid di sebuah pondok pesantren, engkau menjadi orang yang terbaik. Atau mungkin engkau menjadi da'i-da'i di tengah kaum muslimin, menjadi da'i yang terbaik. Maka jangan bermimpi Anda akan libur dari badai-badai itu. Akan dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah taufik Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada yang akan bisa lepas dan selamat, berarti taufik Allah itu harus dijaga. Taufik Allah Azza wa Jalla itu harus diminta selalu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk menjadi kita orang-orang yang lulus, kita harus berteladan berteladan, untuk berteladan kepada para pendahulu kita yang saleh dari kalangan dari para nabi pilihan Allah Azza wa Jalla dan dari orang-orang pendahulu kita yang saleh, agar kita benar-benar menjadi orang yang lulus di saat menghadapi badai ujian tersebut, dan menjadi orang yang selamat di saat badai berikutnya datang menyusul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam teladan yang baik. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudaraku ahlus sunnati wal jamaah yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, atau dimanapun dia berada, dimanapun berada, mari kita mempersiapkan diri untuk kemudian menghadapi badai-badai hidup itu. Memang benar akan berakhir, tapi ingat pesan Allah Azza wa Jalla bahwa yang lulus dari menghadapi badai itu hanya sedikit. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Yang lulus di kehidupan dunia ini adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita kesempatan dan peluang untuk mengkaji dan mendalami agamanya, membantu kita mengkaji agamanya dengan keikhlasan, membantu kita mengkaji agamanya dengan takwa Allah Azza wa Jal, membantu mengkaji agamanya, membantu kita untuk mengkaji agamanya dengan kesabaran. Kita tahu bahwa jawaban semua problematika hidup kita di dunia ini dan segala badai-badai hidup padanya ternyata harus melalui ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ini. Tentunya mohon maaf jika ada kekurangan, keteledoran, khilaf, kesalahan datangnya dari diri dan syaitan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari majlis ini pula saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang ikut andil, besar atau kecil, untuk terlaksananya dan terwujudnya saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati ini. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.